რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უცხოური საათია საქართველოში რადიო თავისუფლება თავის გაცემებს განაგრძობს მოისმინეთ ახალი ამბები. Полиция ჯერ არ დაუკავებია სტოკჰოლმში მომხდარი ინციდენტთან კავშირის მქონე პირი. ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმის შედეგად სირიის სამხედრო ბაზაზე ნავთობის ფასის ზრდა დაიწყო. ჩინეთთან ურთიერთობაში უზარმაზარ წინსვლას მიაღწია, თუ განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტრამპმა თავის ჩინელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ ფლორიდაში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. სტოკჰოლმის ცენტრში სატვირთო ავტომანქანა შევარდა ხალხში, რის შედეგადაც, როგორც იუწყებიან, დაიღუპა სულ ცოტა 3 ადამიანი, არიან დაშავებულებიც. პოლიციამ არ დაადასტურა ცნობები ინციდენტთან დაკავშირებული პირის დაკავების თაობაზე. მანამდე შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა სტეფან ლოვენმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ დაკავებული იყო ერთი პირი. პოლიციამ ასევე არ დაადასტურა მედიის ცნობები სროლის შესახებ. პოლიციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ინციდენტს განიხილავენ როგორც სავარაუდო ტერაქტს, თუმცა ჯერ არ დაუდგენიათ მომხდარის მიზეზები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 7 აპრილს ათობით ფრთოსანი რაკეტის გამოყენებით იერიში მიიტანა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ეს ნაბიჯი ვაშინგტონის თანახმად პასუხია სირიაში სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე, რისთვისაც ვაშინგტონი პასუხისმგებლობას აკისრებს სირიის მთავრობას. შეერთებული შტატების მხრიდან ეს იყო პირველი პირდაპირი იერიში სირიის მთავრობის წინააღმდეგ 6-წლიანი სამოქალაქო ომის განმავლობაში. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 6 აპრილს საღამოს გამოაცხადა მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.
დღეს საღამოს გავეცი განკარგულება სირიის იმ სამხედრო საჰაერო ბაზაზე დამიზნებული სამხედრო დარტყმის განხორციელების შესახებ, საიდანაც მოეწყო ქიმიური იარაღით თავდასხმა. შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სასიცოცხლო ინტერესებშია მომაკვდინებელი ქიმიური იარაღის გავრცელებისა და გამოყენების თავიდან აცილება და შეკავება.
ეს განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 6 სირიელი ჯარისკაცი და მნიშვნელოვნად დაზიანდა დასავლეთ სირიაში მდებარე შაირათის საჰაერო ბაზა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით სირიაზე განხორციელებული შეტევა წარმოადგენს სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ აგრესიას, რაც არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის მტკიცებით შეტევას გამოგონილი საფუძველი აქვს. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმის შედეგად სირიის სამხედრო ბაზაზე დაიწყო ნავთობის ფასის ზრდა. 7 აპრილისთვის 51 ამერიკული სენტით გაიზარდა ერთ ბარელ ნავთობზე ფასი. ასევე გაიზარდა ოქროს ფასი ბირჟებზე. არცელებენ რიცხვს 1.2% არის გაზრდილი ოქროს ფასი. ინვესტორები შეშფოთებას გამოთქვამენ იმის თაობაზე, რომ კონფლიქტის გაფართოების დროს შესაძლებელია მიწოდება ნავთობისა შემცირდეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას განცხადებით სირიაში სამხედრო ბაზაზე შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმა იყო მოზომილი, პროპორციული და წერტილოვანი და მიზნად ისახავდა იმ ობიექტების განადგურებას, სადაც ინახებოდა ქიმიური იარაღი. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმაზე საპასუხოდ აუქმებს შეთანხმებას, რომელიც ეხება სირიის საჰაერო სივრცეში ინციდენტების თავიდან აცილებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა უზენაესი სასამართლოს ხელმძღვანელის პოზიციაზე დაამტკიცა კონსერვატორი ნილ გორსაჩის კანდიდატურა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ჩინეთთან ურთიერთობაში უზარმაზარ წინსვლას მიაღწიეთო. ამის თაობაზე ტრამპმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპენთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა, ეს მოლაპარაკება გაიმართა ფლორიდაში. თქვენ მისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ամերիկյան բանակն առաջին անգամ սիրական ճգնաժամի ողջ ընթացքում հարվածներ է հասցնում Բաշար Ասադին հավատարիմ զորքերին։ Վաշինգտոնի պնդմամբ այդ քայլը պատասխանն էր Սիրիայի կառավարական զորքերի կողմից Իդլիբ նահանգում քիմիական զենքի կիրառմանը։ Քաղաքական ուժերը հստակեցնում են մասնակցության ֆորմատը մայիսի 14-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածուն գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է։ Կառավարության արտակարգ ռեժիմով աշխատելու խոստումներին զուգահեռ տնտեսագետներն արձանագրում են Հայաստանը շարունակում է զիջել Վրաստանին ուղղակի ներդրումների ծավալով։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ցանցանգները տասնյակ հերակառավարվող խրթիրներով հարվածել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ավիաբազաներից մեկին արձագանքելով այդ երկրում քիմիական զենքի գործադրման փարձակմանը, որի հետևանքով տասնյակ խաղաղ բնակիչներ էին զոհվել։ Սիրական քաղաքացիական պատերազմի 6 տարիների ընթացքում սա ամերիկյան առաջին ուղիղ հարվածն է Ասադի ուժերին։ Ցանցանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հայտարարել է, որ Սիրիայի նոթային հարվածներ են հասցրել միջազգային գործընկերների հետ այդ գործողությունները համաձայնեցնելուց հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Միացյալ Նահանգների հարձակումը համարում է ագրեսիա, ինքնիշխան պետության դեմ փոխանցել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ հայտարարել է, որ Մոսկվան դադարեցնում է Միացյալ Նահանգների հետ կնքված Սիրիայում գործողությունների ընթացքում միջադեպերի կանխման և օդուժի թռիչքների անվտանգության ապահովման հուշագրի գործողությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հետաձգել է Սիրիայում քիմիական հարձակումը դատապարտող Վանաձևի քվեարկությունը վետոյի իրավունք ունեցող Ռուսաստանը դեմ է հանդես եկել։ Ապրիլի 6-ին այդ հարցով կոնսենսուս, այդպես էլ ձեռք չի բերվել, խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Լոնդոնում մարտի 22-ին տեղի ունեցած հարձակման զոհերի թիվը հասել է 5-ի, քաղաքային հիվանդանոցներից մեկում մահացել է 31-ամյա Անդրեա Քրիստիան, ով Ռումինիայի քաղաքացի է եւ այդ օրերին Լոնդոնում էր գտնվում որպես զբոսաշրջիկ ու վիրավորվել էր հարձակման հետևանքով։ Աստանայում դատարանը 2.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել արմիության ակտիվիստ Նուրբեկ Կուշակբայևին, նա մեղադրվում է նավթահորների ապօրինի բողոքի ակցիա հրահրելու մեջ։ Բացի այդ, Կուշակբայևը պարտավոր է ավելի քան $80,000 վճարել նավթային ընկերությանը որպես վնասի փոխհատուցում, որն իբր հասցրել է իր գործողություններով։ Նրա համակիրները անարդար են համարում դատավճիռը եւ պնդում, որ այն ուղված է ակտիվիստներին վախեցնելուն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր միջազգային իրադարձության մասին, եւ այսպես առաջին անգամ սիրական ճգնաժամի ողջ ընթացքում ամերիկյան բանակը հրթիռային հարվածներ է հասցնում Սիրիայի կառավարական բանակի ստորաբաժանումներին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի պնդմամբ այդ հարվածները պատասխանն են շաբաթասկզբին Իդլիբ գավառում իրականացված քիմիական հարձակմանը, որի զոհերի ճնշող մեծամասնությունը խաղաղ բնակիչներ էին։ Ամերիկյան հարվածի թիրախն էլ Դամասկոսից շուրջ 150 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Շայրատ ավիաբազաներ, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգները տասնյակ հրթիռներով հարվածել է Սիրիայի ավիաբազաներից մեկին։ Միջերկրական ծովում գտնվող ռազմանավերից մոտավորապես 60 տոմահավ տիպի հերակառավարվող հրթիռները հարվածել են Սիրիայի արևմուտքում գտնվող Շայարթ ավիաբազային, թիրախավորելով ռազմական ինքնաթիռները, վառելիքի պահեստները և թռիչքագոտիները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ թիրախավորվել է այն ավիաբազան, որը Սիրիայի իշխանությունը օգտագործել է Իդլիբ նահանգին քիմիական զենքով հարվածելու համար։ Վերջին տվյալներով Իդլիբում իրականացված քիմիական հարձակման հետևանքով զոհվել է 80 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 30 երեխա։ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի 6 տարիների ընթացքում սա Միացյալ Նահանգների առաջին ուղիղ հարվածն էր Բաշար Ալ-Ասադի ուժերին։ Ասադի ռեժիմը պաշտպանող Ռուսաստանը խստորեն քննադատել է ԱՄՆ-ի հրթիռային հարձակումը և հայտարարել, որ դուրս է գալիս Սիրիայում ամերիկյան և ռուսական օդուժի միջև ռիսկային միջադեպերը կանխելու համաձայնագրից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կոչ արել անհապաղ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել քննարկելու ամերիկյան հարձակումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խստորեն քննադատել է ԱՄՆ-ի գործողությունը։ Նախագահ Պուտինը Սիրիայի դեմ ամերիկյան հարվածները համարում է ագրեսիա ինքնիշխան պետության դեմ և միջազգային օրենքի նորմերի խախտում, ընդ որում մտածածին պատճառաբանությամբ։ Այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, որ Վաշինգտոնի այդ քայլը նշանակալից վնաս է հասցնում ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին, որն առանց այդ էլ գտնվում է ողբալի վիճակում և լուրջ խոչընդոտներ ստեղծում ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային կոալիցիա ձևավորելու հարցում։ Ամերիկյան հարվածների հետևանքների մասին Սիրիայի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ սիրիացի 6 զինծառայող է զոհվել, իսկ ավիաբազան լրջորեն վնասվել է։ Պենտագոնի խոսնակ Ջեֆ Դեյվիսն ասել է, որ ամերիկացի զինվորականները պլանավորել էին նվազագույնի հասցնել ռուսական կամ սիրիական անձնակազմի հնարավոր կորուստները, որոնք կարող էին գտնվել ավիաբազայի տարածքում։ Պենտագոնի խոսնակն ասել է, որ հարվածների մասին նախորոք տեղեկացրել են ռուսական ուժերին։
Իսկ ինչպես են սիրիական պատերազմում արձանագրված այս նոր շրջադարձին արձագանքում Հայաստանում ապաստանած սիրահայերը։ Հիշեցնեմ, 2011 թվականից ի վեր Սիրիայում բնակվող տասնյակ հազարավոր հայերի մի զգալի մասը լքել է երկիրը։ 2016 թվականի հոկտեմբեր ամսի տվյալներով էլ Հայաստանում ապաստանել է նրանցից շուրջ 20,000-ը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Այսօր խոսել եք Սիրիայի հետ։
Խոսին ամենավախի մեջ են, ասա։ Այսօր հոմս է, վաղ զարին օրեն Հալեբ, զարին դերզոր, և իրենք նախագահը չեն ուզել, Թորտան նախագահին մեր ժողովրդեն ինչ կուզեն, եկեղեցիներն ինչ կուզեն, մզգիտներն ինչ կուզեն, միան ամեղ ժողովուրդն է, որ կմահանագոր։
Մեր ծնտավայր եղածից Հալեբ, Սուրյան, Հոտմինցիրի, անշուս կծավիս եղածներում։
Հնարավոր համարում եք, որ Սիրիան նորից կկարողանա ոտքի կանել։
Ոտքի կանի, բայց հայկական քաղաք չի մնաց, վերջացավ, քանդվավ։ Թուրքիան իր նպատակին հասավ, դերձորի եկեղեցին քանդեց, ապրիլյան նահատակած վանքը գա, քանդեցին։
Հա, մեր երկիրն է վնասվում, բայց արդեն դժող 100% արդեն մի ժողովուրդն է։ Մենք այս գինոն արդեն շուտվանից արդեն սովորենք, չենք ուզում սենց բան լինի։ Եվ այսի ինձ իմ կարծիքով ինձ թվում է, որ նոր ոչ է, որ սովոր չենք։ Այստեղ ուրեմն հիմա եկավ բանակներու պատերազմ եղավ, հիմա այսքան վաղ էր տերորիստ է, չգիտեն սիրիական բանակը, չգիտե ումին հետ է գրվում, ամեն աշխարհի տարբերակ քաղաքացիներով գալիս են, գրվում են, հիմի արդեն որոշ զորքեր եղավ, բայց այս արդեն այս տարբերակը, որ եղավ ամերիկային խփելը, հանուն Իսրայելին է արդեն։
Ասած հազիվ նենց որ բանը լինի, որ դենաս, որ արդեն ուզում է լավ լինի, արդեն մի բան գալիս է, էլի նենց մի փորձանք է գալի նենց գլխում, լավ էր այդ ամեն ինչ, բանը զորքը նոր դեղեր էր գրավում, այդ այսին իսլամիստների խելում էր նենց լավ, այսին այդ երկիրի բանը։
Այսինքն մտածում եք, որ կարող է հիմա ավելի բարձանա իրավիճակը, ի վերջո 6 տարի արդեն պատերազմ,
ոնց որ էսի, ինչ ասեմ, մեջ չխոսանք, բայց էսի համաշխարհային պատերազմ եղավ արդեն, երրորդ պատերազմն է նելու համաշխարհին, եթե սենց շարունակվի անշուշտ։
Հույս մնացել է, որ մի լավ բան կլինի այդ երկրում։
Դե հույս որ ունենայինք, մենք այնտեղ կմնայինք արդեն։
Այժմ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին, սակայն 2017 թվականի ինտրապուլը քաղաքական ուժերի և շարքային քաղաքացիների համար դեռ չի ավարտվել։ Մոտ 5 շաբաթից մայիսի 14-ին կայանալու են Երևանի ավական ընտրությունները։ Առաջադրումների փուլը կավարտվի Կիրակի օրը, ուստի պատահական չէ, որ քաղաքական ուժերը խորհրդարանական ընտրարշավից հետո դեռ ուշքի չեկած սկսել են մտածել այս մի քերարկության մասին։ Այս առումով ամենադյուրինը թերևս հանրապետականների գործն է, նրանք երեկոյան հայտ արեցին, որ առաջիկա 4 տարիներին Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում շարունակում են տեսնել Տարոն Մարգարյանին։ Երևանի ավական ընտրություններին ընթարաջ քաղաքական ուժերի շարքերում ծավալված քննարկումներին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Առաջադրումների ավարտից մոտ 48 ժամ առաջ հայտնի է միայն Իշխող Հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածուի անունը։ 2011 թվականից Երևանը ղեկավարող Տարոն Մարկարյանը Սերժ Սարգսյանի առաջարկով նորից է գլխավորելու Իշխող ուժի ցուցակը։ Երկրորդ և երրորդ հորիզոնականներում գործող ավականու անդամներ շախմատիստ Սմբատ Լպուտյանն ու Սինոպսիս Արմենիա ընկերության ղեկավար Հովիկ Մուսայելյանն են։
Այս տարիների ընթացքում քաղաքապետ Մարկարյանի գլխավորությամբ Երևանի քաղաքում տեղի են ունեցել շատ դժվար փոխումներ, և կուսակցությունը լիահույս է, որ հաջողության դեպքում Երևանի ավականին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի գլխավորությամբ կշարունակի այն բարեփոխումները, որոնք նախաձեռնել է տարիներ առաջ։
Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ ավելի քան 100 հոգանոց ցուցակում մեծ փոփոխություններ չկան, գործող ավականու մեծ մասն է թաղապետեր, փոխքաղաքապետեր։
Իհարկե կան նաև նոր դեմքեր, և մշակույթի, և սպորտի, և գիտության։ Մեր Երևան քաղաքի հանրապետական թիմը ամբողջությամբ ընդգրկված է համամասնական ցուցակում, և մենք գնում ենք շարունակականության ճանապարհով։ Պատրաստ ենք ազատ արդար մրցապայքարի, պատրաստ ենք ներկայացնել ծրագրային դրույթներ, և իհարկե նաև իրականացված աշխատանք, որովհետև իրականացված աշխատանքը տարիների ընթացքում Տարոն Մարկարյանի գլխավորությամբ բավականին տպավորիչ է եղել։
Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը և դաշնակցությունը առայժմ չեն հստակեցնում, մասնակցելու են արդյոք քաղաքապետի ընտրություններին։ ԵԼԿ դաշինքը որոշել է պայքարել նաև Երևանում, այս րոպեներին ընդլայնված կազմով նիստ են անցկացնում ընտրելու քաղաքապետի թեկնածուին։ Հայտնի է, որ ԵԼԿ-ի ցուցակում ընդգրկվելու է խորհրդարանական ընտրություններին ազատ դեմոկրատների հետ մասնակցած Անահիտ Բախշյանը։ Որպես քաղաքապետի թեկնածու մտադիր է առաջադրվել Զարուհի Փոստանջյանը իր նորաստեղծ Երկիր Ծիրանի կուսակցության ցուցակով։
Ցանկացած քաղաքական գործընթաց պետք է օգտագործել քաղաքական պայքարը մղելու համար, հետևաբար այս նույն քաղաքական գործընթացը կարող է նաև օգտակար լինել քո քաղաքական ծրագիրը հրապարակելու համար և նաև իհարկե մեր հանրությանը ոտքի կանգնեցնելու համար։
Զարուհի Փոստանջյանը փոխանցեց, որ այլ ուժերի ցուցակով ընտրապայքար չի մտնի։
Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին հաջորդած թերևս ամենաուշագրավ պատմություններից մեկն էլ ԵԼԿ դաշինքի ծագման և դրա ենթադրյալ հովանավորների շորջ ծագած բանավեճներ։ Այն սկիզբ առավ ընտրություններին մոտ 2% ստացած Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համապետական ցուցակի երկրորդ համար Արմեն Մարտիրոսյանի ասուլիսից հետո, որի ընթացքում ժառանգության փոխնախագահը հայտարարեց, որ 6-րդ գումարման խորհրդարանը ձևավորվել է 3 գործիչների՝ Սերժ Սարգսյանի, Գագիկ Ծառուկյանի և Սերժ Սարգսյանի փեսայի Միքայել Մինասյանի կողմից, որն ըստ Մարտիրոսյանի հովանավորել է ԵԼԿ դաշինքին։ Թեև այս հայտարարության մեջ ԵԼԿ-ի առաջնորդներից որևէ մեկը հիշատակված չէր, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը հարկհամարեց հանդես գալ կոշտ պատասխանով, դրան էլ հաջորդեց Միքայել Մինասյանի հայտարարությունը, որով նա փաստորեն սաստում էր Մարտիրոսյանին և Փաշինյանին։ Հետաքրքրական է նաև, որ Սերժ Սարգսյանի փեսայի այս հայտարարությունից հետո թե Արմեն Մարտիրոսյանն ու թե Նիկոլ Փաշինյանն առայժմ լռություն են պահպանում փոխարեն իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանի հետ, զրույցում ծագած բանավեճին է անդրադարձել ԵԼԿ-ի ղեկավարներից եւս մեկը նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը։
Բան Սարգսյան, նայք, դուք մշտապես հանդես եք եկել արմատական գործչի դիրքերից, ամենասուր քննադատությանն եք ենթարկել իշխանություններին, տվյալ դեպքում հանրապետականին։ Առաջին անգամ դուք հայտնվել եք մի դաշինքում, որի անունը կապվում է իշխանության հետ, մասնարարապես տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի հետ։ Սա ձեզ չի մտահոգում։
Կմտահոգեր, եթե ես այդտեղ գոնե 1%-ի ճշմարտություն տեսնեի։ Մարդիկ, ովքեր փորձում են մեզ կապել տարբեր խմբերի հետ, իշխանության կապերի հետ, իրենք ժամանակին աշխատել են շատ երկար այդ իշխանությունների հետ, մինչև 2008 թիվը, իրենք նամակներ են գրել այդ իշխանության ու իրենց տուն հրավիրել, երկխոսության առաջարկներ արել, ու դրա պատճառով նաև ես դուրս եմ եկել այդ շրջանակներից։ Այսինքն ես հասկանում եմ այդ մարդկանց, մրմումով եմ մոտենում, իրենք իրենց ապաշնոր քարոշչության պատճառով չեն հայտնվել խորհրդարանում, ու այդտեղ փոխանակ մեղադրեն ծով իշխանությանը, որ փող է բաժանել, որ բազմաթիվ խախտումներ է արել, ինչը նաև իրենց դիտորդները չեն արձանագրել, իրենք ասում են, այդ ձեր դիտորդները ինչու չեն արձանագրել, դուք ոչ միայն դիտորդ, նաև վստահված անձիկ եք ունեցել, ինչու ձերոնք չեն արձանագրել։
Դուք օրոյին նկատի ունեք
հիմա։ Այո, եւ օրոյին, եւ հակին, նրանք էլ ունեն, չէ՞, հանձնաժողովներ։ Մենք միայն դիտորդ ենք ունեցել։
Ինչու են տվյալ անձին տեսնում կամ գոնե հանրությանը ներկայացնում, որ կանգնած է տվյալ անձը ձեր թիկունքում եւ նրա միջոցով եք դուք հայտնվել խորհրդարանին։
Ինչու է տվյալ անձը նայում։ Հավանաբար բոլորը դիտում են, որ Սերժ Սարգսյանը ժամանակ ունի 1 տարի, մինչև 2018 թիվը, եւ Սերժ Սարգսյանը կարող է ունենալ 1 իրավահաջորդ հանձինս տվյալ անձի, որովհետեւ ընդունված կարգ է, որ հարազատներից, բարեկամներից, կանանցից որևէ մեկն է լինում։
Պարոն Սարգսյան, դուք բացառում եք որևէ ձևով իշխանության այս կամ այն ճյուղի կամ այս կամ այն ներկայացուցիչի աջակցությունը
միանշանակ բացառում եմ։ Անհնարին եմ համարում, եթե որևէ այդպիսի փաստ լինի, ես ոչ մի այն մանդատը կդնեմ ու դուրս կգա։ Ես ուղղակի այն ում հետ որ եղել է փաստերը, ամենալուրջ ու ամենապինդ ձևով քննադատության կենթարկեմ։
Երևանյան թերթերը շարունակում են գրել ապրիլի 2-ի ընտրությունների դրանց արդյունքների մասին մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Դրանց ամիջոցների ուշադրության կենտրոնում են մնում ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Խորհրդարանական ընտրություններից հետո ուժացների պակաս իհարկե չի զգացվում։ Ընդվրում տուժել են եւ առանձին անհատներ, ովքեր առաջադրվել էին ՀՀԿ ռեյտինգային ցուցակներով եւ կուբամետրով փող ծախսել, բայց այդպես էլ մանդատ չստացան եւ ամբողջ կուսակցություններ, օրինակ հայկական վերածնունդը։ Բայց կա եւս մի տուժած ու մասին առանձնապես չեն խոսում։ Խոսքը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ու նրա թիմի մասին է։ Ինչու՞, որովհետև այդպես էլ պիտի լիներ։ ԿՀՆ հրապարակեց տվյալները եւ հստակ երևաց, թե ում է պարտական ՀՀԿ-ն իր ստացած տոկոսների համար, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու օրինակ բերում։ Կարեն Կարապետյանն ու իր թիմը ողջ Հայաստանով մեկ առավելագույնը մի 30,000 ձայն են ավելացրել ՀՀԿ-ի ձայներին, իսկ միայն Քեթրինի Միհրանը միայն մի ինտրատարածքում մոտ 20,000 ձայն։ Քեթրինի Միհրանի օրինակն ենք բերում, որովհետև Կարեն Կարապետյանը նրան չի տեսնում իր թիմում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակը գրում է. Իշխանական կուսակցությունն այս տարիներին այնքան է հմտացել ընտրություններ կազմակերպելու գործում, որ ոչ միայն ընտրությունների հետ կապված հզոր մեխանիզմներ է ձևավորել, այլև ընտրաճնշումներ գործադրողների, ընտրակաշարք բաժանողների, ընտրաշտաբերում աշխատողների հմուտ եւ ընտրությունից ընտրություն արագ մոբիլիզացվող բանակներ։ Մինչդեռ ընտրություններով նման իշխանությանը հաղթելու գոնե փոքր շատ է մրցել, կարողանալու համար պետք է նույնքան խորամանկ ու ճկուն լինել, նույնքան արագաշարժ ու հնարամիտ, որքան իշխանության բանակն ու նրա իդեոլոգներն են, գրում է հրապարակորդը։ Ժողովուրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն, ինչպես հայտնի է, ապրիլի 4-ին հրապարակեց այդքան սպասված ստորագրված ցուցակները, եւ ինչ, քանի քաղաքական ուժ կամ հասարակական կազմակերպություն կարողացան ուսումնասիրել այդ ցուցակներն ու արձանագրածան համապատասխանությունների հիման վրա դիմել ԿՀ-ին բողոքարկելու համար։ Ընտրություններին մասնակցած գրեթե բոլոր ուժերի ներկայացիչներն էլ ընդամենը հայտարել են, թե իրենք դեռ ուսումնասիրում են այդ ցուցակները եւ եզրակացությունների մասին կխոսեն ավելի ուշ։ Այստեղ են ասել, ուսումնասիրում եք, որ ինչ անեք, եթե ցուցակների բողոքարկման վերջնաժամկետն արդեն սպառվել, ավարտվել է, տարակուսում է ժողովուրդ թերթը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանում իրականացված արտաքին ուղղակի ներդրումների ծավալը շարունակում է նվազել, նորանոր հակառեկորդներ սահմանելով, սայն վկայում ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները։ Հայաստանն ուղղակի ներդրումների ծավալով շարունակում է զիջել Վրաստանին, և այդ տարբերությունը ևս գնալով աճում է հոգուտ մեր հյուսիսային հարևանների, լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Հայաստանում արված օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը անցած տարի նվազագույնն է եղել նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ողջ ընթացքում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2016-ին հայաստանյան տնտեսությունում արված օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են ընդամենը 130 միլիոն 400 հազար դոլար։ Համեմատության համար նշենք, որ անցած տարի հարևան Վրաստանում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները ավելի քան 12 անգամ շատ են եղել, ըստ այդ երկրի ազգային վիճակագրական ծառայության, կազմելով 1 միլիարդ 645 միլիոն դոլար։ Հայաստանյան իշխանությունները սովորաբար խուսափում են խոսել ներդրումների նման անկումից, ընդ որում, որպես պատճառ նախ եւ առաջ նշելով միջազգային ֆինանսատնտեսական անբարենպաստ պայմանները, փոխարենը հատկապես նախընտրական շրջանում իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները զերծ չմնացին միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ խոստանալով, այդ առաքելությունն իր վրա էր վերցրել վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Շատ ձևավորված էս կարծրասած կարծիք կա, որ Հայաստանում փող դնելու տեղ չկա, մեկա փող դնես չենք աշխատելու եւ այլն։ Այդ իսկ պատճառով ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ դա այդպես չի, եւ մենք այսօր արդեն ունենք հաստատված 3.2 միլիարդ դոլարի ինվեստիցիոն ծրագրեր, որտեղ հստակ գրված է եւ ֆինանսական աղբյուրը, եւ ով է կատարելու, եւ ինչ ենք անելու, եւ արդյունքում ինչ ենք ունենալու, ինչ աշխատատեղ, որից 830-850 միլիոն դոլարը մենք նախատեսում ենք անել 2017 թվականին։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Բարեկոպս ռադիո Թավուսուկովը։ Քեն մոյսմինդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ეს ის et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Գուսմինետ FM 104-ը դա սպասիք չնեմսը, լաբարակոպս ռադիո թավիսուլեմա։
I should have known it. time you're gonna hurt me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Candy's always handy.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Still my love. Violet's play, she loved the monkey man. Tweeter was a boy scout before she went to Vietnam. And found out the hard way, nobody gives a damn. They knew that they'd find freedom just across the Jersey line. So they hopped into a stolen car, took Highway 99.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
The undercover cop never liked the monkey man. Even back in childhood, he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret calls to the monkey man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, everyone is a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
Radio თავისუფლება. Usminet ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60